الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجزينكم الشيطان. يستجرينكم الشيطان، نعم. قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وفي هذا الباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما منعهم عن المدح سدا لذريعة الشرك والغلو، لأن الناس إذا تركوا لشيء غلوا فيه وأخرجوه عن حده. هكذا في المدح بعض الناس، إلا من رحم الله عز وجل، تجده يبالغ في المدح حتى يجعل الممدوح في منزلة غير منزلته ويغلو فيه، ويأتي آخر أدهى منه ويغلو، وهكذا حتى وصل الغلاة في المشايخ والمقدمين إلى أن أعطوهم صفات الإله سبحانه وتعالى. لذا سدا لباب الذريعة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المدح، ورخص في شيء قليل حين يكون للحاجة، أما الإطراءات التي تخرج بالإنسان عن الحد فهذه منعت في الشريعة سدا لذريعة الشرك. والشيطان حريص على أن يأتيك في صورة يريد أن يخرجك، يعني أنك وفي للآخرين، ثم تمدح وتمدح وتمدح حتى تخرج إلى الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه أو في هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا الراوي رضي الله عنه أن بعض الصحابة أرادوا إظهار حبهم وإكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمدحوه في حضرته بما هو أهل له، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله لإصلاح سرائرهم وتنقية عقائدهم من الشرك نهاهم عن ذلك حتى لا يقعوا في الغلو فيجرهم الشيطان إلى ظلمات الشرك، وقد خرجوا منها ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا من المدح ما يبيحه دينهم، لكنهم لا يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله فيها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لنفسه لا يريد المدح. لأنه يعلم سيأتي زمن يخرج هذا المدح إلى الغلو، ومع هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أو في نهي الناس عن المدح والغلو فيه، إلا أنه خرج أناس غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرفوا له صفات الربوبية. وما نراه من تعظيم لبعض المحافل كالاحتفال بالمولد والاحتفال بذكرى السنة وغير ذلك مما يظنون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقعوا فيما نهى عنه من الغلو، فلذلك السني السلفي يتبع الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن في ذلك كفاية وفي ذلك خير عظيم للإنسان. ولا تجد أحد يخرج في عبادته عن الكتاب والسنة ويزيد في ذلك إلا خرج عن الطريق الصحيح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخروج عن الطريق متنوع، إما إلى صغار البدع وإما إلى كبارها، وأعني بصغار البدع البدع المفسقة، وأعني بكبار البدع أي البدع الكفرية التي يحصل فيها من الكفريات القولية والفعلية ما يندى له جبين كل غيور على هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نكون وسط، لا نكون غلاة ولا نكون جفاة، نكون وسط، ولا يكون الدين وسط إلا إذا كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد الصالح الموفق هو الذي يختار لنفسه ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالعبادات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط، من غير زيادة ولا غلو، ومن غير نقص ولا جفا. نعم أيها الأحبة، ونخلص من هذين الحديثين بفوائد، منها عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه واحترامهم له. لا أحد منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أكثر حبا وأكثر احتراما وأكثر اتباعا وأكثر طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أبدا. فلذلك عظموه باتباع ما أمر به، وظهر حبه وظهر حبهم له بشدة اتباعهم له. إن المحب لمن يحب مطيع. ومن الفوائد أيضا جواز إطلاق لفظ السيد على الله. نعم، وهناك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للكافر يا سيد، فإن السيد هو الله. ومن الفوائد أيضا أن الغلو مطية الشيطان، الغلو مطية الشيطان، فإذا امتطيت هذه المطية كنت شيطان. إذا ركبت هذه المطية كنت شيطان، مثل الشيطان بالضبط، تغلو في دين الله وتدخل في دين الله ما ليس منه. ومن الفوائد أيضا تحريم الغلو وبيان أنه من عمل الشيطان، تحريم الغلو وبيان أنه من عمل الشيطان. ومن الفوائد أيضا تحريم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق منزلته. من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه في المنزلة التي وضعه الله عز وجل فيها. فكم من الأحاديث التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، اختار أن يكون عبدا رسولا، هو الذي اختار، رضي الله له بهذا وهو رضي بهذا، فأنت تأتي وتأبى وتجعله في منزلة غير التي أنزله الله، لا بد أن تقول عبد الله ورسوله. ولذلك حتى في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya al mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah sampai di dalam mempelajari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan tindakan beliau menutup pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. An Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an qaal, dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, ia berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama utusan dari Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. As-Sayyid adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kulna wa afdaluna wa a'zamuna taula. Kami berkata, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami dan yang paling banyak keutamaannya. Faqal, maka beliau bersabda, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Beliau bersabda, ucapkanlah perkataan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang memeluk agama kalian atau sebagian ucapan kalian, yaitu ucapan orang-orang yang memeluk agama seperti kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, dan janganlah sekali-kali syaitan itu menjadikan kalian sebagai wakil-wakil dan utusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Kemudian, wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu, dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sekelompok orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana wa bana khairina, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak dari orang terbaik di antara kami, wa sayyidana wa bana sayyidina, wahai tuan kami dan anak dari tuan kami. Faqal, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum, wahai segenap manusia, ucapkanlah perkataan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang seagama dengan kalian, yaitu kaum muslimin. Wala yastahwiyannakum syaitan, dan janganlah syaitan sampai menyesatkan kalian. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, aku adalah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Rawahu An-Nasa'i bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Di dalam bab ini al-muallif menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk memuji beliau dalam rangka menutup pintu yang bisa menjerumuskan, menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan dan tindakan melampaui batas. Sebab apabila manusia dibiarkan melakukan hal itu, maka mereka akan terjatuh di dalam sikap al-ghulu, sikap melampaui batas. Sebagian orang berlebih-lebihan di dalam memuji, hingga ia menjadikan orang yang dipujinya memiliki kedudukan yang tidak berhak dimilikinya. Kemudian datang yang lainnya memujinya dengan pujian yang lebih besar dari hal itu, hingga mereka memberikan kepadanya sifat yang dimiliki oleh ilah Allah. Oleh karena itu, dalam rangka menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan dan sikap melampaui batas, maka hal itu beliau larang, dan beliau memberikan dispensasi untuk sesuatu yang sedikit. Adapun berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam memuji, maka hal itu dilarang dalam rangka menutup celah atau jalan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan syaitan itu sangat antusias untuk menjerumuskanmu ke dalam sikap melampaui batas. Dan di dalam hadis ini perawi mengabarkan kepada kita bahwasanya sebagian sahabat ingin memperlihatkan kecintaan mereka dan pemuliaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memuji beliau di hadapan beliau dengan pujian yang berhak beliau dapatkan. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki batin-batin mereka, untuk membersihkan akidah-akidah mereka dari kesyirikan, melarang mereka melakukan hal itu agar mereka tidak terjatuh di dalam sikap melampaui batas, sehingga syaitan menggiring mereka kepada kegelapan kesyirikan, padahal mereka telah meninggalkan kegelapan-kegelapan kesyirikan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada mereka untuk mengucapkan pujian yang dibolehkan oleh agama mereka. Akan tetapi mereka tidaklah mengangkatnya melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada beliau. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga untuk diri beliau sendiri beliau tidak ingin dipuji, sebab beliau tahu bahwa akan datang kelak suatu masa di mana pujian ini akan menjerumuskan kepada sikap melampaui batas. Namun bersamaan dengan adanya larangan dari beliau untuk bersikap melampaui batas, namun ada sekelompok orang yang melampaui batas kepada beliau sampai-sampai mereka memberikan untuk beliau sifat yang dimiliki oleh Ar-Rabb azza wa jalla. Maka apa yang kita lihat berupa pengagungan terhadap perayaan-perayaan seperti perayaan Maulid Nabi dan yang semisalnya, di mana mereka menyangka bahwa dengan hal itu mereka mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal dengan hal itu mereka terjerumus di dalam sikap melampaui batas. Oleh karena itu, seorang sunni salafi wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebab ia mengetahui bahwa di dalam hal itu terdapat perkara yang cukup dan kebaikan yang besar. Dan tidaklah engkau menemukan seseorang yang menyimpang di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ia akan menyimpang dari jalan yang benar yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyimpangan ini bermacam-macam. Ada penyimpangan yang menggiring kepada bid'ah-bid'ah yang kecil. Ada pula penyimpangan yang menggiring dan menjerumuskan kepada bid'ah-bid'ah yang besar. Dan yang saya maksud dengan bid'ah-bid'ah yang kecil adalah bid'ah-bid'ah menjadikan atau menjerumuskan kepada kefasikan. Dan yang saya maksud dengan bid'ah-bid'ah besar adalah bid'ah-bid'ah menjerumuskan kepada kekafiran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kita menjadi umat yang pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengabaikan. Dan agama itu tidaklah berada dalam posisi pertengahan kecuali apabila ia berada di atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya. Maka seorang hamba yang saleh yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang memilih untuk dirinya apa yang telah dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sikap melampaui batas dan sikap mengabaikan. Wahai saudara-saudaraku, dari kedua hadis ini kita simpulkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, besarnya kedudukan dan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati dan diri para sahabat, serta penghormatan, besarnya penghormatan mereka kepada beliau. Sebab tidak ada seorang pun sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus yang lebih besar kecintaannya, lebih besar penghormatannya, lebih besar ittiba'nya, dan lebih banyak ketaatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada para sahabat. Oleh karena itu, mereka mengagungkan, menghormati beliau dengan cara mengikuti apa saja yang beliau perintahkan. Dan nampak kecintaan mereka kepada beliau, terlihat kecintaan mereka kepada beliau dengan besarnya ittiba, tindakan mereka mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada yang kedua, bolehnya melontarkan lafaz As-Sayyid untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, bahwa sikap melampaui batas merupakan tunggangan syaitan. Apabila engkau menaiki tunggangan ini, yaitu terjerumus dalam al-ghulu, melampaui batas, berarti engkau sama dengan syaitan. Kemudian faedah yang keempat, diharamkannya sikap melampaui batas dan penjelasan bahwa sikap tersebut merupakan amalan syaitan. Kemudian yang kelima, diharamkannya mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kedudukan yang beliau miliki, yaitu disifatinya, yaitu bahwa beliau adalah sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah ia memberikan kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau. Sebab alangkah banyaknya hadis yang di dalamnya beliau menyebutkan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah yang beliau pilih dan beliau ridhoi bagi dirinya. Sedangkan kau datang dan kau menolak hal tersebut dan memberikan kepada beliau kedudukan yang tidak beliau miliki. Sampai di dalam masalah syahadatain, dua kalimat syahadat, disebutkan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya.
قال الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية وقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى ما قدر الله حق قدره أي لم يعظموا الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره وساووا المخلوق الناقص بالرب الكامل العظيم. من عرف قدر الله عز وجل عبده ولم يعبد سواه. ولذلك الناس في حاجة لأن تتعلم قدر هذا العظيم الرب الكريم. إذا عرفت الأمة ربها عبدته، ولكن الناس إلا من رحم الله ما عرفوا ربه ولا قدر الله حق قدره. لذلك صاحب السنة ليس فقط يتعلم القرآن ويتعلم العلم ويتعلم السنة ويقف على ذلك، لا، بل يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في آيات الله الكونية، يتفكر في السماوات والأرض. كلما تفكرت في هذا الصنع العجيب المتقن عرفت قدر الله عز وجل، عرفت تعبد من عظيم تجله وتحترمه وتقدره حق قدره. أما أولئك الذين ما عرفوا الله عز وجل حقيقة المعرفة يأتون في دين الله ما ليس منه، ولا يتأدبون مع الله عز وجل، ولا يقدرون الله حق قدره، ولذلك لما أراد أن يبين الله عز وجل هذا الأمر ماذا فعل وماذا قال هنا في هذه الآية؟ رد الناس إلى صنع الله عز وجل في السماوات والأرض. فقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الكون في قبضة واحدة، في قبضة واحدة، هذا عظيم. يجب أن نعرف قدره سبحانه وتعالى، يجب أن نتعلم ذلك تعليما من الكتاب والسنة. فاقرأ هذا القرآن يا عبد الله وتفكر. القرآن أنزل إليك لتتلوه ولتتدبر آياته، فبعض القلوب مقفلة لا تتدبر القرآن، تقرأ فقط لكن لا تحاول أن تتدبر آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت تعظم الله عز وجل من خلال آياته الكونية والشرعية. الكونية هي السماوات والأرض والجبال والمخلوقات كلها، هذه آيات كونية. والآيات الشرعية المراد بها القرآن، آيات القرآن. فإذا قرأت فتدبر يا عبد الله. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكررون الآيات، وبعضهم لا يستطيع أن يرد الآية مرة مرتين أبدا، لما يجد فيها من العظمة لله عز وجل، فتأخذه العبرة والبكاء. نعم، أولئك الذين عرفوا الله حق المعرفة فقدروا الله حق قدره، فالله عز وجل يخبرنا أن المشركين لم يعظموا الله حق تعظيم، حيث عبدوا معه غيره وهو الملك لكل شيء والقادر على كل شيء. ومن قدرته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر، تفكر في هذه العظمة عندما تسمع الآيات، أن الأرض مطوية بيمينه والسماوات والأرض مطويات بيمينه، الأرض في قبضة والسماوات في قبضة، لا إله إلا الله. إذن هنا لابد أن نعرف قدر الله عز وجل وقدر نعمه علينا. والله عز وجل جعل فيك هذا العقل لتتفكر به وتستعمله في مرضاته. كم من الناس استعمل هذا العقل فيما يعود عليه بالشر، نسأل الله العافية والسلام. والله أودع فيك هذا العقل لتستعمله في الخير، وبين لك الخير وبين لك الشر، وجعلك تختار، جعلك تختار بنفسك طريقك. ولذلك الإنسان مخير ليس مسير، ومعنى المسير الذي مجبور على طريق لا يستطيع أن يغيره خيرا كان أو شرا. ومعنى المخير هو الذي بان له طريق الخير وطريق الشر وأمر أن يختار طريق الخير ولكنه عدل واختار طريق الشر. ونخلص إلى فوائد في هذه الآية وهي عظيمة. الفائدة الأولى: لم يعظم الله حق تعظيمه من عبد معه غيره. الذي يعبد مع الله غيره أو يعبد غير الله ويترك عبادة الله فهذا ما عرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى ولا قدر الله حق قدره أبدا. فمن عرف الله عز وجل وعظمه عبده ولم يعبد غيره. ولذلك العبد الصالح الموفق إذا تعارض حبه لشيء في الدنيا مع محبة الله ماذا يفعل؟ يقدم محبة الله، يقدم محبة الله ويترك محبته لشيء، لأي شيء. لماذا؟ تعظيما لله وإجلالا وعلما بأن الله عز وجل سيعوضه خيرا. فالله سبحانه وتعالى واسع الفضل والمن والعطاء، واسع الفضل والمن والعطاء، يعطي بغير حساب. فمتى كان العبد طائعا لله، مقدما لمرضات الله، عارفا بالله، مقدرا لله حق قدره، معظما لربه، تاركا ملاذ الدنيا من أجل محبته ومحبة ما يريد سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيه من فضله. وإن من أعظم العطايا التي يمن بها الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة. لا تظن أن هذه في الدنيا عطايا، الأموال وغير ذلك والأبناء وسعة الرزق، وأيضا كل هذا زائل. إذا رأيت نعيم الجنة تقول لم أرى خيرا قط أبدا، لأنك لا ترى بعد ذلك نعيم مهما كنت فيه مثل نعيم الجنة أبدا. ومن الفوائد أيضا وجوب تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق بجلاله. بعض الناس يريد أن يعظم الله عز وجل فيخرج من خلال هذا التعظيم إلى تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين أو تعطيل الله عز وجل من صفاته، فعلية كانت أو قولية. ولذلك أولئك الذين وقعوا في مثل هذا، الذين نفوا الاستواء، ما يريدون أن ينسبون لله حركة، ولا يريدون أن يقولون استوى، فهم يؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، يظنون أن هذا تنزيها وهذا تعطيل لهذه الصفة، صفة الله عز وجل في الاستواء. وأيضا من الصفات القولية نفوا أن الله يتكلم، وأبوا أن يقولون بأن القرآن كلام الله، يظنون أنهم ينزهون الله، وهم عطلوا هذه الصفة العظمى، ولا يزل قائلا عليما. والقرآن صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك جعلوا القرآن مخلوق فوقعوا في شر الأعمال، بل وفي هذه العقيدة الكفرية، من خلال أنهم يريدون أن ينزهوه، فنزهوه بما لا يليق به، نزهوه بتعطيل هذه الصفة ونفيها عن الله عز وجل، وهو القائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو ينسب الكلام لنفسه، ونحن لا نعارضه ونقول لا، هؤلاء نزه الله بما لا يليق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ومعنى الأحبار، أي الأحبار جمع حبر، وهم علماء اليهود يسمون الأحبار. والثراء هو كل شيء مبتل بالماء. هذا أيضا من علامات عظم الله سبحانه وتعالى، من علامات عظم الله سبحانه وتعالى. والمصدق بهذا والمؤمن به هو المعظم لله عز وجل، هو الذي عرف قدر الله عز وجل عليه. ولمسلم أن ابن عمر، عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا الحديث أيضا مما فيه عظم الخالق سبحانه وتعالى وشأن ورفع قدره سبحانه وتعالى وبيان عظمته عز وجل. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كفة الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا أيضا مما يدل على قدر الله عز وجل وعظم شأنه سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذه الأحاديث في هذا الباب أيضا بمجموعها تدل على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته على كل شيء وعلى ملكه لكل شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بالمتكبرين وبالجبارين يأتي بهم الذين يتكبرون على الناس وهم لا شيء عندما ترى هذا العظم لله عز وجل. إذن في هذه الأحاديث المجموعة فوائد عديدة ننتقي منها المهم. منها أولا اتفاق اليهود اتفاق اليهودية والإسلام في إثبات الأصابع لله على وجه يليق بجلاله اتفاق اليهودية والإسلام على إثبات الأصابع لله على وجه يليق بجلاله. وأنتم تعلمون وقد كررنا مرات ومرات عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله القولية والفعلية والخلقية، القولية والفعلية لله عز وجل. فالله عز وجل له من الصفات أعظمها سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء في صفاته ولا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حتى لو اتفقت صفة للخالق وصفة للمخلوق في الاسم لا يجوز أن تطابق الوصف بالوصف أبدا، لا تصفها مثل صفة المخلوق. فهنا المخلوق له أصابع بنو آدم، فلا يجوز أن يتطرق على ذهنك أن ذلك مثل أصابع الله عز وجل أبدا. ومن الفوائد أيضا بيان عظمة الله تعالى وقدرته، بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. حتى الإنسان إذا تفكر في نفسه وفي خلقته وجد من ذلك تعظيما لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. ومن الفوائد أيضا الضحك لسبب لا ينافي الأدب، لذلك لما ذكر اليهودي أن عندهم يجدون عندهم أن الله يجعل الأرض والماء والسماوات على الأصابع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا له عليه هذه الآية حتى يعلم أن ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمين. ومن الفوائد أيضا وجوب قبول الحق مهما كان مصدره. الحق لا بد أن يقبل من أي أحد، ولذلك لما جاء اليهودي بحق ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين له أن عندنا ذلك وأمرنا بأن نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نؤمر بأن نأخذ بما جاء به الكفار اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه عرضة للتحريف، أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمحفوظ وحفظه باق إلى أن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد يغير في القرآن والسنة أبدا، الله سبحانه وتعالى يحفظها. ومن الفوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الملك والله، يتضمنان صفتين هما الملك والألوهية. يتضمنان الملك والألوهية. ومن الفوائد إثبات صفة القول أيضا لله عز وجل. ومن الفوائد أيضا إثبات أن لله يدين حقيقيتين، يمين وشمال. نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة، ها، مع البعد، كل البعد عن التكييف والتشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. نثبتها كما جاءت، ونثبت ما دلت عليه من المعنى. ومن الفوائد أيضا إثبات أن الأراضين سبع، ومن الفوائد أيضا تحريم التجبر والتكبر. حرام على الإنسان أن يتجبر ويتكبر وهو ضعيف المسكين الذي يفتقر إلى ربه. فإذا دعتك قدرتك على التكبر على الناس فاذكر قدرة الله عليك. ومن الفوائد أيضا أن ابن عباس يثبت الكف لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا إثبات الكرسي والعرش لله عز وجل، وأن كل منهما جسم مخلوق. ومن الفوائد ضرب الأمثال في التعليم من أساليب الشريعة الإسلامية. ومن الفوائد أيضا في هذه الأحاديث ذكر المسافة بين كل سماء وسماء، وبين السماء السابعة والكرسي، وبين الكرسي والماء، وأن مقدارها 500 عام بهذا الحديث الصحيح. ومن الفوائد أيضا إثبات كل من الكرسي والعرش والماء الذي فوق العرش. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة العلو بجميع أنواعه لله عز وجل، علو الشأن وعلو القدر إثبات علو الله عز وجل. ومن الفوائد أيضا أن السماوات منفصلة بعضها عن بعض، أن السماوات منفصلة بعضها عن بعض، بين كل سماء وسماء مسافة 500 عام. ومن الفوائد أيضا إثبات أن السماوات أجرام لها سمك، وسمك السماء كالمسافة التي بين السماء والسماء 500 عام. ومن الفوائد أيضا إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء مع هذه المسافات وهذه الأشياء البعيدة جدا، والله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم بعلمه يعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسي، يعلم السر وأخفى. ما أعظم الله عز وجل! والله من عبد غير الله فما قدر الله حق قدره، وهذا شأنه وعظمته. إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل ما كان فيه من خير وصواب أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وما كان فيه من زلل وخطأ أن يغفر الله عز وجل لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفه ويرحمه ويجعله في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السمك ما تعرف هذا السمك، هذا يسمى سمك بين الطرف والطرف يسمى سمك.
مثل كتاب؟
لا لا تمثل مثل الكتاب.
الكتاب كذا كنديف
الكتيف
مثل
الجدار ليس له سمك.
Kemudian al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadri, bab penjelasan tentang firman Allah ta'ala dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa qaulullahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya, padahal bumi seluruhnya berada di dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maka siapa yang mengetahui kebesaran Allah azza wa jalla, keagungan Allah azza wa jalla, niscaya ia akan beribadah kepadanya dan tidak akan beribadah kepada selainnya. Oleh karena itu, manusia butuh untuk mempelajari keagungan Allah ini. Oleh karena itu, seorang ahlu sunnah tidak cukup hanya mempelajari ilmu dan sunnah, melainkan ia juga memikirkan dan merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Setiap kali ia merenungi dan memikirkannya, maka ia akan mengetahui keagungan Allah. Kemudian ia akan memuliakannya mengagungkannya dengan semestinya. Adapun mereka yang tidak mengetahui keagungan Allah Azza wa Jal, maka mereka melakukan apa yang bukan termasuk dari agama Allah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, tatkala Allah ingin menjelaskan hal tersebut, maka Allah kembalikan manusia, Allah ajak mereka untuk merenungi ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, padahal bumi seluruhnya ada di dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Alam ini ada di dalam genggaman Allah, dan ini merupakan suatu yang agung dan besar. Wajib engkau mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari hal tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran, renungilah dan pikirkanlah maknanya. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca, melainkan ia juga untuk direnungi dan dipikirkan maknanya. Dan sebagian hati merupakan hati-hati yang lalai, ia hanya membaca Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Allah Ta'ala juga berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran, seandainya ia tidak berasal, seandainya ia berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya perselisihan yang banyak. Maka engkau mengagungkan Allah dari memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, bumi, langit dan matahari dan yang lainnya. Dan ayat-ayat syar'iyah adalah ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, apabila engkau membacanya, maka renungilah. Sebagian sahabat ketika membaca Al-Quran, mereka mengulang ayat yang dibacanya, dan ia tidak mampu melanjutkannya karena dikuasai oleh tangis yang ada pada dirinya, sebab ia mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya, di mana mereka beribadah kepada selain Allah bersama Allah, padahal Allah lah pemilik segala sesuatu dan yang menguasai segala sesuatu. Dan di antara kekuasaan Allah adalah bahwa bumi ini seluruhnya ada di dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Perhatikanlah, pikirkanlah keagungan Allah ini. Perhatikanlah keagungan Allah ini, di mana langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya dan bumi ada di dalam genggamannya. Jadi wajib dan harus mengetahui keagungan Allah dan nikmat Allah yang telah Allah menugerahkan kepada kita. Dan kita wajib menggunakan akal kita dengan benar. Dan Allah telah memberikan akal tersebut kepada kita agar kita menggunakannya di dalam kebaikan. Dan Allah jadikan dirimu memilih jalan untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pilihan dan bukan makhluk yang disetir. Dan kita simpulkan dari hadis-hadis dan kita simpulkan dari ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan orang yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah, atau beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dan meninggalkan peribadatan kepada Allah, maka orang ini tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya. Sebab siapa saja yang mengagungkan Allah, niscaya ia akan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, seorang hamba yang soleh, yang mendapatkan taufik dari Allah, apabila berbenturan kecintaan kepada sesuatu dari perkara dunia dan kecintaan kepada Allah, maka ia mendahulukan kecintaan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena pengagungannya terhadap Allah dan pengetahuannya bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kepadanya. Sebab Allah adalah zat yang maha luas pemberiannya dan ia memberi kepada para hambanya tanpa batas. Maka apabila seorang hamba mendahulukan kecintaan kepada Allah, berarti ia telah mengagungkannya dengan semestinya. Dan Allah akan memberikan kepadanya sebagian karunia dan keutamaannya. Dan di antara keutamaan yang paling besar yang Allah nugerahkan kepada seorang hamba adalah dimasukkannya ia ke dalam surga. Dan janganlah engkau menyangka bahwa apa yang ada di dunia ini merupakan pemberian-pemberian yaitu yang besar. Nah, dan tidak akan sirna, semua ini akan sirna. Apabila engkau melihat kenikmatan yang ada di sorga, maka engkau akan mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang baik sebelum ini. Karena engkau tidak akan melihat sesuatu yang baik setelahnya. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya mengagungkan Allah dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaannya. Sebagian orang ingin mengagungkan Allah, namun tindakan tersebut membuatnya menyimpang kepada tindakan menyerupakan Allah dengan para makhluk atau mengingkari sifat Allah, baik sifat-sifat yang berbentuk perbuatan atau ucapan. Demikian pula orang-orang yang terjatuh di dalam hal tersebut, mereka menafikan istiwa Allah. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mau menyandarkan kepada Allah gerakan. Mereka mentakwil istiwa, al-istiwa dengan al-istila, menguasai. Dan ini merupakan bentuk takwil, penyelewengan. Dan mereka juga menolak untuk mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Padahal Al-Quran merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu mereka mengatakan dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluknya, sehingga mereka terjatuh di dalam kekafiran. Mereka ini mensucikan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi dirinya. Dan Al-Quran merupakan kalam Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seseorang dari kalangan orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya hingga ia mendengar firman Allah Azza wa Jal. Kemudian Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, jaa hadrun min al-ahbar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati 'ala isba', wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwasanya Allah telah meletakkan, menjadikan langit-langit itu di jarinya, wal aradin 'ala isba', dan meletakkan bumi-bumi itu di jarinya, wasyajar 'ala isba', pohon-pohon itu di jarinya, wasfara 'ala isba', hal-hal yang basah itu di jarinya, wasairal khalqi 'ala isba', dan segenap makhluk di jarinya. Fayaqul anal malik, maka Allah Ta'ala berfirman, aku adalah sang raja. Wadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tabat nawajiduh tasdiqan liqaulil habri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi-gigi geraham beliau karena beliau membenarkan perkataan ulama Yahudi itu. Thumma qara'a, kemudian beliau membacakan ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya padahal bumi seluruhnya ada di dalam genggamannya pada hari kiamat. Wa fi riwayatin lil muslim, wa fi riwayatin lil muslim wal jibal wasyajar 'ala isba', dan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim, gunung dan pepohonan itu ada di jarinya. Thumma yahuzzuhun, kemudian dia menggoncangnya. Wa yaqul, lalu dia berfirman, anal malik anallah, aku adalah sang raja, aku adalah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, yaj'alu samawati 'ala isba' wal mal wal ma'a wasfara 'ala isba' wasair al khalqi 'ala isba'. Dia menjadikan atau meletakkan langit-langit di satu jarinya, air dan hal-hal yang basah di satu jari yang lainnya, demikian pula segenap makhluk di satu jari yang lainnya. Akhrajah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Al-Ahbar adalah bentuk jamak dari Al-Habar, yaitu para ulama Yahudi, dan As-Sara adalah segala sesuatu yang basah, dan ini juga termasuk tanda keagungan Allah, dan orang yang membenarkan hal ini serta beriman kepadanya, maka dialah orang yang mengagungkan Allah dan mengetahui keagungannya. Kemudian wali muslimin an ibni Umar marfu'a, Muslim meriwayatkan dari ibni Umar secara marfu', yathullahu as-samawati yawmal qiyamah, Allah menggulung langit-langit pada hari kiamat. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian dia berfirman, anal malik, aku adalah sang raja. Aynal jabbarun, manakah orang-orang yang banyak melakukan kezaliman. Aynal mutakabbirun, manakah orang-orang yang sombong. Thumma yatwi al-aradina as-sab'a, thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi, kemudian Allah menggulung bumi yang tujuh, kemudian dia mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, kemudian dia berfirman, anal malik, aku adalah sang raja. Aynal jabbarun, manakah orang-orang yang banyak melakukan kezaliman. Aynal mutakabbirun, dan manakah orang-orang yang sombong. Di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keagungan Allah dan tingginya keagungan Allah tersebut. Kemudian waruya an ibni Abbas qal, dan diriwayatkan dari ibni Abbas, ia berkata, mas samawati sab'u wal aradun sab'u fi kaffir rahman illa kakhardalatin fi yadi ahadikum, Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Allah yang Maha Pengasih melainkan ibarat sebuah biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Kemudian waqala Ibnu Jarir haddadzani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid haddadzani Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir berkata, telah bercerita kepadaku Yunus, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, ia berkata, Ibnu Zaid telah berkata, telah bercerita kepadaku ayahku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas-samawati sab'u fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs." Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi melainkan seperti dirham, seperti dirham yang tujuh yang dilemparkan ke perisai, sebuah perisai. Waqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadid. Tidaklah kursi di arsy itu dibandingkan dengan al-arsy melainkan ibarat sebuah lingkaran besi, ulqiyat baina dhahray falatin min al-ard, yang dilemparkan ke tengah-tengah lapangan yang luas. Di dalam asar ini juga terdapat dalil yang menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jal. Kemudian wa'an ibn Mas'ud yang qal, dan dari ibn Mas'ud ia berkata, bayna sama'id dunya wallati taliha 500 am wa bayna kulli sama' wa sama' 500 am wa bayna sama'i sabi'ah wal kursi 500 am wa bayna al kursi wal ma' 500 am wal arsh fawqa al ma' wallahu fawqa al arsh la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, antara langit dunia dan langit yang berikutnya berjarak 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit yang lain berjarak 500 tahun, dan antara langit yang ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, dan jarak antara kursi dan air 500 tahun, dan arsy di atas air dan Allah berada di atas arsy, tidak tersembunyi atas dirinya suatu apapun dari amalan-amalan kalian. Akhrajahu Ibn Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah. Hadis ini atau azhar ini diriwayatkan oleh Ibn Mahdi dari Hammad ibn Salamah, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah. Warawahu binahwi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qalahu al-Hafidh al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, qal walahu turuq. Dan ia diriwayatkan semisalnya oleh al-Mas'udi, dari Asim, dari Abi Wa'il, dari Abdullah. Al-Hafidh al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan demikian. Ia berkata, dan ia memiliki beberapa jalan. Kemudian wa'anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qal, dan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadrun kam bayna sama'i wal ard, tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, beliau berkata, bainahuma masiratu 500 sana, jarak antar keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama ila sama masiratu 500 sana, dan antara satu langit dengan langit yang lainnya perjalanan 500 tahun. Wa kisafu kulli sama masiratu 500 sana, dan tebal setiap langit perjalanan selama 500 tahun. Wa bainas sama as-sabi'ah wal 'arsy bahr, jarak antara langit yang ketujuh dan arsy itu, dan antara langit yang ketujuh dan arsy ada laut. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ardh, antara bagian bawahnya dan paling atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Wallahu ta'ala fauqa dhalik, dan Allah ta'ala di atas itu semua. Wa laisa yakhfa 'alaihi syai' min a'mali bani Adam, dan tidak tersembunyi atas dirinya sesuatu apapun dari amalan anak-anak Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini seluruhnya menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, serta menunjukkan kepemilikan Allah terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, pada hari kiamat Allah Ta'ala menghadirkan orang-orang yang sombong dan orang-orang banyak melakukan kezaliman dalam keadaan mereka tidak memiliki apapun dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan dari hadis-hadis ini kita simpulkan, kita pilih beberapa faedah yang penting. Yang pertama, kesamaan Yahudi dan Islam dalam hal menetapkan jari jemari bagi Allah dengan bentuk penetapan yang layak bagi kemuliaannya. Dan kalian telah tahu dan telah kami ulang berkali-kali mazhab dan akidah Ahlus Sunnah di dalam sifat-sifat Allah, baik sifat yang berbentuk perkataan maupun perbuatan. Maka Allah itu memiliki sifat yang paling agung, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada satupun yang sama dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sampai sekalipun apabila sifat sang pencipta dan makhluk sama namanya, maka tidaklah sama hakikat dan sifatnya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki jari jemari, maka jangan sampai terbetik di dalam benakmu bahwa jari jemari Allah itu sama dengan jari jemari para makhluk. Kemudian faedah yang kedua, penjelasan tentang keagungan Allah dan kekuasaannya. Kemudian faedah yang ketiga, tertawa karena ada suatu sebab tidak bertentangan dengan adab. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi ini menyebutkan bahwa langit-langit berada di salah satu jari Allah dan seterusnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Agar kemudian Nabi juga menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, agar ia mengetahui bahwa hal itu ada di dalam kitabullah. Kemudian faedah yang keempat, wajibnya menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Oleh karena itu, ketika seorang Yahudi datang membawa kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan beliau menyebutkan bahwa perkara itu ada di dalam Al-Qur'an dan beliau memerintahkan agar mengambil apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sebab apa yang ada pada orang-orang Yahudi telah diselewengkan, telah dirubah. Adapun Al-Qur'an, maka ia adalah kitabullah yang telah mendapatkan jaminan untuk dijaga dan dipelihara. Kemudian pada yang kelima, penetapan dua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal, yaitu Al-Malik sang raja dan Allah, dan keduanya mengandung dua sifat, yaitu kerajaan atau kekuasaan dan al-uluhiyah. Kemudian faedah yang keenam, penetapan sifat berbicara bagi Allah. Kemudian faedah yang ketujuh, penetapan bahwa Allah memiliki dua tangan. Penetapan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki dua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian kita menetapkan hal itu sebagaimana tertera di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjauhi tindakan menyelewengkannya, menyerupakannya dengan sifat para makhluk, menanyakan bagaimana sifat tersebut, serta mengingkarinya. Kemudian faedah yang ke-8, penetapan bahwa bumi itu ada 7 lapis. Kemudian faedah yang ke-9, diharamkannya sikap banyak melakukan kedzaliman dan sikap sombong. Jadi haram seseorang itu melakukan kedzaliman yang banyak dan juga bersikap takabur atau sombong dalam keadaan ia adalah seorang makhluk yang lemah. Apabila kemampuan yang engkau miliki mendorongmu untuk bersikap demikian, maka ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu. Kemudian pada yang ke-10, bahwa Ibnu Abbas menetapkan telapak tangan bagi Allah Azza wa Jalla dengan bentuk penetapan yang layak bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ke-11, penetapan kursi dan arsy bagi Allah Azza wa Jalla, dan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki jasad dan merupakan makhluk ciptaan Allah. Kemudian faedah yang ke-11, memberikan perumpamaan di dalam pengajaran, termasuk metode yang diajarkan di dalam syariat Islam. Kemudian faedah yang ke-12, disebutkannya jarak antara dari satu langit, antara satu langit dengan langit yang lain, antara langit yang ketujuh dengan kursi, antara kursi dengan air, dan bahwa jarak hal itu adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian faedah yang ke-13 adalah penetapan kursi, kemudian arsy dan air, yang di atasnya adalah arsy. Penetapan masing-masing dari kursi, arsy dan air, yang di atasnya ada arsy. Kemudian faedah yang ke-14, penetapan sifat al-ulu, yaitu sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah yang ke-15, bahwa antara satu langit dengan yang lainnya terpisah, itu sebagiannya terpisah dari sebagian yang lain. Kemudian faedah ke-16, penetapan bahwa langit-langit itu adalah komponen-komponen yang memiliki jasad atau tubuh, dan ia memiliki ketebalannya. Kemudian faedah yang ke-17, ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari hal itu. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti ia tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Dengan demikian, maka kita telah mengakhiri pembahasan tentang kitab ini. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila ada kebaikan di dalamnya, maka kita berharap dan memohon agar Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu di dalam timbangan kebaikan kita. Dan apabila ada kesalahan di dalamnya, maka kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mencatat bagi pengarang kitab ini amalan atau apa yang dikarangnya di dalam timbangan kebaikan-kebaikannya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.